Паведаміла, што паводле яе дадзеных яўка склала дзве траціны фактычна, яшчэ за дзве гадзіны да выбараў, да завяршэння выбараў па Менску 54, выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах. Паводле незалежнага назірання на 16 гадзінаў, это значыць за 4 гадзіны да выбараў, да завяршэння выбараў, з улікам датэрміновага галасавання прагаласавала 34% выбаршчыкаў. Вось дзве лічбы, так бы мовіць, дзве праўды, калі загодна дзве Беларусі. Падчас усёй кампаніі ў апазіцыйным асяроддзі ішла гарачая спрэчка, якая часам пераходзіла ў рэзкія ўзаемныя абвінавачванні. Вось што зараз? Ці ёсць у аднаго з бакоў, вось этой спрэчкі ў апазіцыі, падставы сказаць, вось бачыце, мы мелі рацыю, а вы не. Алексей.
Я думаю, што пры жаданні падставы заўсёды можна знайсці, каб сказаць, вось мы мелі рацыю, а вы не мелі. І я думаю, што не выключана такія галасы будуць гучаць і сёння ўвечары, і заўтра, і цягам досыць доўгага часу. Аднак, па вялікім рахунку, я думаю, што усе дэмакратычныя структуры, яны мелі рацыю ў ацэнцы гэтых выбараў, таму што усе сцвярджалі, у тым ліку гэта было ўражанне і кандыдатаў ад партыі БНФ, што увага і цікаўнасць да гэтых выбараў у грамадстве вельмі нізкая. І гэтая нізкая цікаўнасць не звязана з нейкай палітычнай пазіцыяй і з падтрымкай кампаніі байкоту альбо з жаданнем выказаць нейкія менавіта палітычныя, палітычную незадаволенасць уладамі. Гэта папросту недавер да тых палітычных працэсаў і той палітычнай сістэмы, які больш глыбокі, не звязаны з нейкімі кароткабежнымі і канкрэтна гэтымі парламенцкімі выбарамі. Таму, я думаю, у гэтым якраз мелі рацыю усе палітычныя сілы, усе дэмакратычныя арганізацыі, якія працавалі на выбарах.
Александр, ну вось Алексей выказваецца так лагодна, ў адрозненне ад некаторых вашых апанентаў, але вось мне не зусім зразумела, чаму не гаворыцца пра перамогу. Ну от БНФ зняўся з выбараў, і вось паводле незалежнага назірання 34%. Ну, з улікам папярэдняга галасавання, ну, не дацягвае да 50, наўрад ці дацягнула нават за гэтыя 4 гадзіны. Дык можа перамога?
Перамога, на мой погляд, адбылася, калі б хаця б столькі, колькі выйшла на Кастрычніцкую плошчаць увечары 19 снежня 2010 года. Сёння да пачатку аб'явы пра элегантныя перамогі пра ўладных кандыдатаў на іх акругах, каб вось гэтая лічба стаяла на Кастрычніцкай плошчы. Справа нават не ў тым, што кожны раз, як напісала спадарня Радзіна, кожны раз апроч гэтага года там стаяла пасля парламенцкіх выбараў нейкае кола незадаволеных на плошчы. Не стаяла пасля парламенцкіх выбараў. Справа ў тым, што ніхто не ўяўляе сабе, што рабіць у гэтай сітуацыі. Гэта першы аспект нашай не перамогі, я б не сказаў паразы, але агульнай не перамогі. І другі аспект. Грамадства, выбаршчыкі, нават тыя, хто разумеюць, што вынікі будуць падведзены несумленна, і яны не будуць адпавядаць рэчаіснасці. Гэтыя людзі ўсё равно не ўяўляюць сабе, што ім нанесена насамрэч, ну, прабачце, я зараз хвалююся, забыўся слова, аскарбленне. Вось яны гэта не ўспрымаюць як нешта асабістае, як асабістую трагедыю. Для них гэта пратэст, ну, такі, ну, вось, усё дрэнна, ну, я не пайду галасаваць. Тое, што адбывалася, напрыклад, у Кіеве падчас Майдану, гэта было менавіта таму, што цэлы народ уявіў сабе, што яго пакрыўдзілі, што яго, прычым пакрыўдзілі не калбасна, а менавіта аднялі годнасць, аднялі гонар. І вось менавіта таму у рэшце-рэшт нейкая дэмакратычная працэдура была ва ўкраіне адноўлена. Тое, што адбываецца ў нас, сведчыць пра тое, што выбаршчыкі гэтага ўсё яшчэ не ўсведамляюць.
Вольга, ваша арганізацыя напярэдадні выбараў заявіла, што вы ніяк не будзеце ўдзельнічаць ні ў чым, ні ў байкоце, ні ў выбарах. Дык вось пры такой вашай пазіцыі, вось зараз вы можаце сказаць, вот, а я мела рацыю, мы мелі рацыю, а вот яны, скажам, не мелі. Ці вось эта лічба 34%, вот она зафіксавана на шэрагу участкаў, шэрагу акругаў, напрыклад, у 101 акрузе, па якой, так бы мовіць, было больш такое узмоцненае назіранне. Ну, так здаецца, ёсць даволі важкія падставы лічыць, што там ўсё ж такі не адбыліся выбары. Дык вот, ці ўсё ж такі вы мелі рацыю, а іншыя не?
Разумеется, у политики заседу треба поделять мета на долготерминовые и короткотерминовые. Вот когда оказать про короткотерминовые меты, то можно одразу сделать две основы. Я б вось не спрашивалася зараз, хто мел там рацию, хто не мел рацию. Есть просто некие выники, которые зараз есть. І гэтымі вынікамі трэба працаваць далей. А вынікі такія. Короткатэрміновыя вынікі, на жаль, не зусім добрыя, не зусім аптымістычныя, на мой погляд. Гэта, па-першае, перамога дэмакратычных сілаў адкладваецца на нейкі такі доўгі перыяд. Гэта зразумела, што перамогі на гэтых выбарах не будзе. А па-другое, з такіх короткатэрміновых вынікаў я б так само означало, что, на жаль, не глядя на разные стратегии, все ж таки насильство не удельничало у этой кампании, и оно засталося поза бортом политической мобилизации, мобилизации именно вида насильства, так само про якое то же самое, как я разумею, сказал господар Федута, его не отбылося. Але с пункту погляда доўгатэрміновых мэтаў я больш аптымістычная. Па-першае, вось на гэтых выбарах, хіба ж не ўпершыню, адбывалася такая гульня сцэнароў. Апазіцыя, і я як бачу сітуацыю, пачынаецца на Беларусі такі вельмі добры працэс будавання грамадска-палітычных інстытуцый. І вось менавіта гэтыя выбары ў доўгатэрміновай перспектыве яны такія вельмі паспяховыя, бо я лічу вось гэтыя розныя стратэгіі, тое, што кожная арганізацыя выбірала і спрабавала сваю стратэгію, гэта азначае, што у прынцыпе мы патроху адыходзім ад такога, я б сказала, дысідэнцкага падыхода і пачынаем ужо пераходзіць да падыхода палітычнага, што і павінна быць у публічнай сферы.
Добра, дзякуй, Вольга. Аляксей, вось Вольга ўжо пачала размову пра гэтыя розныя стратэгіі. Вось наколькі ўдалай вы ацэньваеце стратэгію, абраную вашай партыі, аб'яднанай грамадзянскай партыі? Ну, варта сказаць, калі ее ацэньваць па, так бы мовіць, злоснасці рэакцыі ўладаў, то тут паводле гэтага крытэрія зразумела максімум. І Лукашэнка выказваўся, і некалькі разоў, і нават сёння на выбарчай акрузе сказаў, што вось яны там сышлі, такія-сякія. І Ярмошына сёння вам зыск прад'яўляе, ўжо рыхтуйцеся. Вот тут я падлічыў 625 даляраў на кожнага кандыдата, фактычна, за тое, што вы так падманулі яе цнатлівасць, так бы мовіць. Это сапраўды аказаўся самы удалы сцэнар?
Насамрэч, хацелася б заўважыць, што я асабіста не лічу тое, наколькі нейкія дзеянні не падабаюцца ўладам, таким аб'ектыўным крытэрам эфектыўнасці стратэгіі, таму што ўсё ж такі такая ацэнка, яна заўсёды вельмі хісткая і дазваляе уладам фактычна быць адзінымі, хто ацэньвае эфектыўнасць нейкай стратэгіі у вачах вялікай часткі дэмакратычных актывістаў. Мне здаецца, што гэта не слушна. Аднак, ацэньваючы нашую тактыку, якую мы прынялі, і тое, як гэта спрацавала, Я лічу, што ў сённяшніх умовах гэта была найлепшая тактыка сапраўды. І я думаю, што ўсё ж такі нельга казаць, што яна была ў нас і ў аб'яднанай грамадзянскай партыі аднолькавая, таму што фармальна наш удзел у кампаніі і выхад з яе і дзеянні адпаведныя АГП былі ідэнтычнымі, аднак змест кампаніі ўсё ж такі быў розны. Аб'яднаная грамадзянская партыя выбрала для сябе тактыку прамаўлення перадусім пра байкот, пра тое, што выбараў няма. Мы ставілі сабе задачу адрасаваць сваё пасланне тым людзям, хто ўжо не падтрымлівае ўладу, але яшчэ не давярае нікому з апазіцыйных партыяў і каму важна прад'явіць, што тут ёсць нейкая іншая сіла, вартая даверу. І ў гэтым плане, я думаю, што мы закінулі гэтыя зерні, яны будуць працаваць і будуць вырастаць і рэалізоўвацца ў падтрымку для нашай партыі, для нашых ідэяў, каштоўнасцяў у будучыні. Таму так, я перакананы, што той шлях, той варыянт, які мы абралі, ён быў найлепшым у сённяшняй сітуацыі, ён быў слушным. Аднак я не лічу, што гэта нейкая універсальная формула, якую можна будзе эфектыўна выкарыстоўваць у будучыні. Па-першае, я думаю, што сапраўды ўлады унясуць адпаведныя змены па выніках кампаніі, як ужо і заклікала Лідія Ярмошына, і, па-моєму, і спадар Лазавік таксама на гэты конт выказваўся з аднаго боку. З іншага боку, все ж таки кандыдат, які некалькі разоў вылучаецца і здымаецца, сапраўды трапляе ў пэўную пастку даверу з боку людзей на сваёй акрузе. Таму, я думаю, вось на гэты момант, на гэты час мы зрабілі гэта найлепшым чынам. На будучыню трэба будзе шукаць нейкія новыя хады і новыя формы.